Ny vavao atrandra tamin'ny radio Tombosco mamerina ny arapa tompoko lahasy tompoko vavy ireo lohateny vavao. Nanemitry ny senio amin'ny 26 septambra izao ny fepotoana farany ahafahana manatra ny taratasy firosakovitiana hoan'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina raha tokony farana rahampitso 19 septambra. Firaketan-draharaha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo 2000 isan'andro ireo taratasy fangatahana fanamarinana fizakana zom-pirenena sy casier judiciaire voalay. Madagasikara no andray ny fionambeny mampiasa volan'ny Afrika 50 raha ampitsoalaka misy 19 septambra etsy amin'ny ivotoerra mpivoriana iraisam-pirenena Ivato. Any ivelany no lavy ny orinasa taiwanaise Gold Apollo ny filazana azo nanamboatra ireo bipeur nampiasain'ny Hezbollah Libanais nipoaka tamin'ny toerana maromaro nisy azy ireo omaly alina. Rolo raha manatsosy olana efatrany no ifarembona anolotra anao ny vaovao zao atoandro izao manasanao izay manandaha hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao manodidina ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina no anomboantsika ny vaovao zao atoandro izao. Nanemitra amin'ny 26 septambra izao raha tokony farana rahampitso 19 septambra ny fepotoana farany ahafahana manatra ny antotantaratasy firotsakovitiana ho andreo maniry ny andray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina araka ny fanapahana noraisiny teo anivon'ny voamerampirenena mahaleo tena misana amin'ny fifidianana ny zeni anton lehibe nandraisana izao fanapaha-kevitra izao. Ny olana sedraindreo maniry ny kandida amin'ny fetana ireo antotantaratasy ilaina ho amin'izay firotsakovitiana izay fitarainina amin'ny verimberina voaray avy amin'ireo kandida ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ny antotantaratasy ilaina toy ny etat 211 bis, ny casier judiciaire sy ny nationalité. Amin'izao mitataovovonina izao moa no manatanteraka tafa ho an'ny mpanao gazety eny amin'ny fobetoerany NLRB-ny seny ka andrasana rotaterina aminao amin'ny vaovao eto amin'ny radio Tombosco ihany ny akony izay. Fa tafiakatra 2000 isan'andro ny fangatahana taratasy fanamarinana fizakana zom-pirenena sy casier judiciaire tonga eo anivon'ny firanketan-draharaha amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo manao ezaka manokana ary nampitomboana ny isan'ny mpiasa anafainganan'ny famoahana ny taratasy fangatahana voarain'ny firanketan-draharaha raha ny fanazavana azo na io aza izany fitombon'ny fangatahana voaray izay dia tsy miova ny sarany alofa 2000 ariariary voarivo ariariany ary anatiny ray andro no tokony ivoany izany. Lehibe ny firanketan-draharaha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo herinatrehana ela.
Betsaka tsika no mangataka nefa eo anatin'izay fahabetsahana izay koa no tsy ananany rehetra faharetana satria azadiny fa eo amin'ny 2000 isan'andro ny fangatahana tonga eto aminay amin'izao tsika miteny izao dia tsy maintsy raha tonga androany zany ny fangatahana iny dia ny apitso izay vo afaka omena ary efa mampiasa task force ihany koa zany izay amin'izao anapiana ireo miandraikitra an'izany fanomezana ny extrait na casier judiciaire na ny certificat de nationalité izany. Ny resaka mandeha moa zany indraindray hoe misy manao kolikoly amin'ny fahazahonana izy ireny fa ambeteniko foana ity hoe tokony ho mailo ianareo aza mieritreritra an'ireo olona izay milaza fa mahafantatra olona afaka manao androany androany ireo fa ny ady amin'ny kolikoly tsy vitana isamy rery fa itsika sy anareo rehetra no miara misalaha amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ary ny fanaovana certificat de nationalité na ny extrait na casier judiciaire dia 2000 ariary monja ihany izany eto anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo sy manerana nosy ka ny olona izay milaza fa maka ambonin'izay tompoko dia rapporteur na pitsirika ho itsika.
Eo amin'izay vaovao ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay hatrany fa ho any amin'ny faritra kosa indray isika tsy mbola nisy kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsaina nanatra ny antotantaratasy firotsakovidinany ao amin'ny faritra Matsiatra ambony hatramin'ny omaly 7/8 septambra. Ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ireo antotantaratasy no voalaza fa anton'izany. Mitatitra izay vaovao izay Perla Ratsimbazafy avy amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa.
Ny ben'ny tanàna ny safata efa ben'ny tanàna indroa ny fanisy ary mbola te androsaka antotantaratasy ho fidiana ho ben'ny tanàna fanoteliny amin'ny mandat manaraka olana ny 211 bis fanazavana.
Raha sasy mampianatra Jean-Claude mandako voalohany dia mitovitovy amin'ity fa saingy le certificat de nationalité zany any tanatin'izay faharoa zaho tokana indépendant dia tsy nanao conseiller satria zaho manko zany agnatin'ny TGV a, de ny conseiller olonany TGV de tsy nanao conseiller tamin'ny mandat faharoalany ity. Amizao a, ny tena fahasarotany zao de le certificat de nationalité. Amin'ny resaka impôt contribution directe zany misy le taratasy le fagnatanarivo zany miandry igny zany fa ny tao moa zany de mba ohatra ny anah zany efa vita. Disitra ray zahay a misy asify de za misy mandray ndraikitra manontolo tamin'ny resaka impôt 848,000 ariary deuxième catégorie comme mineral la deuxième catégorie.
Nanamafy izany hoe tsy te ho kandida ho mpanolontsaina sibe ny tanàna avy amin'ny kommune hafa.
Tena problème aloha zany dia amin'izy rehetra tena problème daholo. Tena sarotra dia sarotra mihitsy na dia ny fiandratra ny 211 bis na ny tany amin'ny tribunaly dia asakasaka ny zavatra rehetrarehetra satria tsy vita hoe 24 heures na vita hoe anatiny ray andro fa miverimberina be irosana mpanolontsaina.
Miantso ny sinisy ny mpanatanteraka izy ireo andray fepetra momba ity daty ny 5 volana septambra ity mba hanamora ny firetsahana ofitsiana. Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RTB.
Tratra nitanjona tamin'ny atrikasa fanofanana isam-paritany ny arahany fikambana ny mpitsara misana ny ady amin'ny fanjakana na ny anjasy ny sampana fanaraha-maso ny fifidianana safidy ho ny filohan'ny anja Andry Rabarsoa samy nahatonga solotena avokoa ireo nasaina nandray anjara isam-paritany dia ny firasamonim-pirenena ny mpisolo vava ny solotena ny mpanao politika ny tompona andraikitra eny fotony ny ompana tamin'ny tsara ho fantatra momba ny dingana atao amin'ny fifanolanana ara-pifidianana mandritra ny zotram-pifidianana na eny anivon'ny kommune ny fampiofanana nataon'izy ireo ny hafahany ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ahafeny tokony atao manoloana ny fanolanana ara-pifidianana no tanjona kendrena fanazavany ny filohan'ny anja Andry Rabarsoa.
Ny andrasana amin'ny mpandray anjara dia ny anaparika ny zavatra nampiofanana anazy zany amin'ireo ratsamangaiky an'ny tsirairay avy, zany hoe satria mivondrona sy solotenan'ny fikambanana maromaro no nasaina monjy an'ity fiofanana ity a, dia ny andrasana zany mba ny anaparitahan'ireo olona namonjy an'ity fiofanana ity a eo amin'ireo ratsamangaiky an'ny tsirairay avy a ny fifidianany ny fiofanana izay natao a, ary ihany koa ny anoizany ny safidy a izao fiofanana izao a amin'ireo ratsamangaiky any a amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ho avy. Tena nahafatrapo tanteraka mihitsy izany a fandraisana anjaran'ny rehetrarehetra teo amin'ny renivohipartany enina Antananarivo moa natao farany a namarandana anazy a, fa ireo renivohipartany dimy hafa zany a dia tena nahitana fandraisana anjara mavitrika ny fiarahamonin'ny pirenena ireo rehetrarehetra misehatra amin'ny fifidianana, ary ihany koa ary a atoko politika vitsivitsy a izay metretry ny andatsaka kandida amin'ny fifidianana kominaly ity.
Ny farana teto Antananarivo moa tsy ivana ny fiofanana ny tety faritany ny arahany anjasany safidina natotosy ao nandray ara ny mety hotohany izay mamaly izay fanontaniana izay ny filohan'ny anja Andry Rabarsoa.
Ny fifanarahanay amin'ny safidy moa zany a no farana atsoatsy a, misy activité iray sisa iarahanay manao a, fa kosa ny fitaovana rehetrarehetra izay ny volavolainay zany a anapariahana ny makasika ny fifanolana ara-pifidianana io a dia mijanona ho azon'ny safidy ampiasaina, ary afaka tohizany zany a ny fampiofanana toy izao raha toa ka ilaina izany. Ny fahitana anazy moa zany dia ilaina zany a satria tsy na sahana ny Madagasikara iray manontolo ny fiaraha-miasanay a, izahay koa moa zany atsoatsy a tsy dia afaka ny anao an'izao tsony a satria efa hiditra ao anatin'ny efa miditra tanteraka anatin'ny fivany fotoana mpifidianana moa isika zany izao a, dia hipetraka amin'ny mampitsara anazy anay amin'izay zahay a, raha toa ka fiarahamonin'ny pirenena kosa no hijoroanay zany a manao an'izao fiofanana izao a, fa kosa ny safidy zany a dia afaka manohy an'izay fiofanana izay foana.
Ivadika amin'ny vaovao ny toe-karena isika vonona amin'ny fandraisana ny fihaonam-beny ireo mampiasa volan'ny Afrika Sekonta tanterahana rahapitso alakamisy 5 septambra izay atao etsy amin'ny ivotoeram-pivoriana iraisam-pirenena Ivato i Madagasikara, araka ny fampahafantarana nataon'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Firenena miisa 20 sy banky 3 no andray anjara amin'izao fihaonam-be izao. Ankoatra ny fivorim-be moa dia isy ihany koa ny mandritra ifotoana io ny ady hevitra sy fanaovatsy ny fifana rahana vitsivitsy. Isan'izany ny mahakasika ny fandraisana anjaran'ny Afrika Sekonta amin'ny fampiasam-bola ao amin'ny tetikasa volobe. Ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola rabary ny Rinarson Rindra Asimbelo.
rasorina amin'ny teny tsotsotra dia hoe sady mitady mpamatsy vola zany afrika sankoty a no afaka mandray anjara ihany koa amin'ny famatsiam-bola amin'ny atetikasa anankiray sehatra vitsivitsy no ifatohan'ny afrika sankoty a atreto ka anisan'izany ny sehatry ny angovo a sehatry ny fitaterana sehatry ny fampiroboana ny ahitao araka zavarindra sehatry ny fahasalamana sehatry ny fampianarana sy ny sehatry ny fotodrafitrasa rehetra amin'ny ankapobeny efa maromaro ireo fotodrafitrasa tanteraka sy mbola ho tanterana aty afrika izay vita noho ny fanampiny afrika sankonty dia anisan'izany indrindra ny tetikasa anankiray izay goavana ho an'ny madagasikara dia ny tetikasa fananganana centrale hidroelektrika ny volobe andray anjara mpiasa vola ao anatiny tetikasa volobe io a ny afrika sankonty ary amin'nyity fivoriambe ity a dia ho ataontsika tataminarivo ny fanaovatsonia an'izay fandraisany afrika sankonty anjara ao anatiny tetikasa io fanaosonia amin'ity tsika fanomezan-dalana ny afrika sankonty a hitady famatsy vola tsy miankina izay mety olina amin'io tetikasa volobe io satria tena zava-dehibe ho an'ny madagasikara io tetikasa volobe io a anampy antsika ampitombo 20% famokarana herinaratra ho an'ny jirama
anatin'ny paikadiny ministera ny fitaterana ampiakarina ny isam-pizahantany ho tonga eto Madagasikara ny fampitomboana isa ireo sidina anapakapaka raha nambarany minisitry ny fitanterana tanjona ho iatrany ny minisitra ny isin'ny sidina manodidina ny 300 isan-kerinandro raha eo amin'ny 50 isa eo izany ankehitriny isan'izany fisokafany zotra avy amin'ny emirets eo ihany koa ny fampitomboana ireo sidina avy amin'ireo nosy ravavy toany seychelles sy maurice ary ny firenena manodidina toany afrika atsimo tsy hivona trano fafana ambany fitondram-panjakana ny isin'ny mpizahantany iray tapitrisa ho tonga eto amintsika hatramin'ny taona 2020 ny ministra ny fitaterana Ramonjavelo Valery
ankehitriny zany fa mihoatra kely ny 50 zany nisan'ny fatongavana eto Madagasikara zany isan-kerinandro dia tokony hampitomboana 300 eny tokony matratra manakaiky ny 300 nisan'ny sidina avy any ivelany tonga eo de tsy vita ny kompanie mpitaterana iraisam-pirenena rery reny dia ao tsika efa misy le fifanarana miaraka amin'ny emirety ankehitriny anakefatra fa afaky iezana zany a dia hoatratra ohatrany any seychelles ohatrany any maurice ohatrany any afrique du sud zany zay mifirenena mavidina atsika dia indroa isan'andro de reny zany afaka ampitombo atsy amin'ny roa hetsy nisan'ny zahatany sy ny vahiny hoe afaka hitaterana isatona zany ao koa tsy maintsy misokatra amin'ny firenena zay efa nazatra tsika satria efa nanana sidina atsika navetany sinny manana fifandraisana atsika miaraka amin'ny indonesianna de efa misy fifanarana efa nieritreretina atao dia hojerena ny hoe mapetsika an'eo zareo any amin'ny inde koa reny koa zany afaka hosokafa
eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly talata fa 7 volana septambra 2020 teny amin'ny motel anosa ny fivoriana ny arahan'ny chaine de l'espoir ireo mpiara-miombinantoka ahitana ny agence française de développement sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana maro samihafa ary ireo mpisehatra eo amin'ny fahasalamana eto madagasikara sy ao comore anisan'izany ministera ny fahasalamam-bahoaka ny hôpitaly miaramila soavinandrina zay eo ambany fiahian'ny ministera ny folanda ary ireo avy eo anivon'ny hôpitaly mpanjakana miisa efatra ao amin'ny faritra analamanga faritra boeny faritra matsiatra ambony ary ny faritra atsinanana mikasika ny projet intégré de dépistage et de développement de la chirurgie cardiaque pédiatrique dans l'océan indien nanokatra izany ny sekretara jeneraly ministeran'ny folanda ny amiraly asani bemarivo jano izay nisolotena nandriamatoa jeneraly ministry ny folanda noresana nandritra ity fivoriana ity ny fampandehanana ny tetikasa miompana amin'ny fandraisana an-tanina ireo zaza manana olana amin'ny sy fahatombomana ny fo ary indrindra ny fampianana ny tapa-hafatesana ireo zaza manana izay olana vola ny fo izay manana ny andraikitra manandrify azy avy ireo mpisehatra rehetra miara-miasa amin'ny fikambanana ity mba hatrarana io tanjona io mizara telo lehibe ny andraikitry ny Chensoa amin'izany voalohany ny fanohizana ny fandidiana fo mikatona eo anivon'ny hôpitaly miaramila eo koa ny fanohizana ny fandidiana fo misokatra izay natomboka tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ankoatra izay ny fitarihana ny fanaovana fitilinina ireo zaza mety anana izay aretiny tsy fahatombanany fo eto Madagasikara izay piasa sivy amby fitopolo eo anivo ny vondriny orinasa filatexa no nahazo maharibonina pirenena sy medaly momba ny asa nototsaina omaly talata teny amin'ny nouveau hotel Larbi ny lanonana ara-miaramila nanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy ka mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny governemanta no nanatrika izany sehatra rotsy ivina no iasany ny vondriny orinasa filatexa tao anatin'ny efapolo taonany jorony teto Madagasikara dia ny famatsiana herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avozina toy ny any Toliara sy Antsiranana ary ny fananganana trano olona telo alina any ho any ankehitriny no ampiasain'ny orinasa mivantana na tsy amin'ireo vokatra anatolotra ra sahaniny zava-dehibe izao fanomezam-boninahitra ny mpiasa malagasy izao hoy ny minisitry ny asa mpanjakana sy ny asa arinalàna sosialy Antrara Zakabona.
Zava-dehibe foana no ataoko hoe etsika toy izao etsika hanomezam-boninahitra an'ireo mpiasa malagasy a izay mahatonga ny fahombiazana orinasa anankiray. Maro ny ataoko hoe asa ny aktivite ataon'ny orinasa filatexa ho an'ny fampandrosoana ny firenena na tsy resaka faty sy ny resaka fotodrafitra asa isika fa indrindraindrindra ny resaka herinaratra azo avaozina. Zava-dehibe loatra ny anjarabiriky hoentin'ny orinasa filatexa ary ireo mpiasa izay ao anatiny miasa mangina marobea no anisan'ny namena voninahitra androany amin'ny alalan'ny fanomezana andreny maripakasitrahana ny medaly na ny volafotsy izany na ny alimo ary indrindraindrindra ihany koa ireo maroboninahy pirenena izay natolotra an'izy ireo amin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika izay filoha faratapo ny maroboninahy pirenena. Zava-dehibe hoy aho ny anotronana an'izy ireo amin'izao fotoana lehibe izao a satria dia ezaka marobe no ataon'izy ireo isan'andro isan'andro amin'izay hitondrany anjara birikiny ampandrosoana ny firenena izay.
Ankoatra ireo notolorana medaly volafotsy sy alia momba ny asa dia nisy tamin'ireo mpiasa no nahazo ny maroboninahy pirenena chevalier de l'ordre national nanomena ny maroboninahitra commandeur de l'ordre national malagasy kosa ny talia jeneraly ny vondrony orinasa filatex andriamatoa asena yavara osena. Ireo vaovao any ivelany mankahery ny tanora izotra sy iaina tanteraka ny fivahinana ety an-tany Papa François amin'ny afatra nataony ho an'ny andro eratany tanora amin'ny efatra amby roapolo novambra izao izay ankalazan'ny eglizy an'ny kristy mpanjaka andro eratany tanora andihan'ny fahasivy amby telopolo manaerantany azy manentana azy ireo ho avy any Roma mandritra ny taonjaobily dimy amby roapolo sy roa arivo koa ny papa iaina ny famindrapon'andriamanitra sy amelan'ny eloka ary ny fandinihantena. Ny orinasa teo aneza Golda Apollon filazana azo nanamboatra ireo bipeur nampiasain'ny Hezbollah Libanais ka ny fandimby nipoaka tamin'ny toerana nisy azy ireo al sy vonovokarina tao amin'n'ity orinasa ity ireo fitaovana ireo hoy ny Italiandra nitafa tamin'ny mpanao gazety tao Taipe ho androany. Ny gazety mpiseho isan'andro New York Times moa no nanaparitaka io vaovao mahavoatontonona ny orinasa Golda Apollon io ka nahatonga izao fanehokevitry ny Italiany orinasa izao. Nafatesana olona sivy ny fipoahana ny fanesy tamin'ny bipeur nampiasan'ny Hezbollah Libanais omaly io miisa valonjato sy roa arivo anohany kosa ireo naratra vokatr'izany ka anjatony tamin'ireo ny mpikambana avy amin'ny vondrona islamika Libanais izay toanany Iran io. Toerana maromaro moa no nisiana ireo mpikambana Hezbollah nitondra bipeur ireo ka antony nahabetsaka ireo olona voakasika tamin'ny fipoahana izay tondron'izy ireo tomponantoka ny israeliana izay mbola tsy naneho hevitra tamin'izao tranga niseho omaly izao. Dia ireny vaovao avy any ivelany ireny ihany koa nanakatona ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny roa randray ny fotoana antsika manaraka.